sichqonlar. Kunlardan bir kun bir sichqoncha tug'ilibdi. Bu sichqonning boshqalardan farqi shunda ekanki, uning bo'ynida oq qashqasi bor ekan.
Endi buni kimga uylantirsak ekan?
Deb o'ylasha boshlabdi sichqonlar.
Bizning oramizda unga munosibi yo'q. Unga faqat quyosh munosib. Uni quyoshga uylantiraylik,
deyishibdi ayrimlari.
Yo'q, quyosh to'g'ri kelmaydi. Bizni o'g'limizga u munosib emas, chunki bulutlar uning yuzini to'sib qo'yadi,
deyishibdi boshqa birlari.
Unday bo'lsa, uni bulutga uylantiraylik,
deyishibdi qarindosh urug'lari.
Shamol turib, uni tarqatib yuboradi. O'g'limizga bulut munosib emas,
deya e'tiroz bildirishibdi boshqalari.
Unday bo'lsa, shamolga uylantiraylik?
Bu ham to'g'ri kelmaydi,
chunki
shamolni tog'lar to'sib qoladi.
Toqqa uylantiraylik bo'lmasa?
Bo'lmaydi. Uning tagini sichqonlar kemirib o'yishi mumkin.
Ko'nishmabdi yana boshqalari.
Hamonki shunday ekan, uni sichqonga uylantiramiz. Faqat o'shagina unga munosib,
deya ahd qilishibdi hamma sichqonlar. Shunday qilib, sichqon boy sichqonnisiga uylanibdi va tosh u yerda bir mushuk paydo bo'lguniga qadar hammalari tinch, osoyishta hayot kechirishibdi.
Men hammadan kuchliman,
deb o'zini e'lon qilibdi mushuk va birin-ketin sichqonlarni ushlab olib ketaveribdi. Shunda sichqonlar yig'ilishib maslahat qilishibdi.
Mushukni sichqonga uylantiramiz. Shunda sichqon mushukning biz tomonga kelishidan voqif qilib turadi,
degan qarorga kelishibdi. Shunday qilib, sichqonchani mushukka xotinlikka berarkanlar, u bilan qarindosh bo'lamiz, deb o'ylashibdi. Ko'p o'tmay, sichqonlar oilasiga kelinchakni olib ketish uchun yosh mushukchalar kelishibdi. Mushukchalarning hamlasidan qo'rqib, har ehtimolga qarshi kelinchakning dugonalari ehtiyotlik bilan tevarak atrofda juda ko'p kovaklar qazib qo'yishibdi. Sichqonlar chodir tagiga kiribdilar-da,
yaqinroq, kovakni og'ziga yaqinroq,
deya qo'shiq aytishib o'yinga tushibdi.
Mushukchalar bundan bexabar ekanlar. Ular bir tomonga yig'ilishibdi-da, o'yinga tushib. O'g'limiz go'shtni yoqtirmaydi,
deya qo'shiq boshlashibdi. Sichqonlar ularning og'zidan qo'shiqni ilib olib,
biz ko'ramiz, biz ko'ramiz,
deb javob qaytarishibdi.
O'g'limiz yog'ni yoqtirmaydi,
deya xonish qilishibdi mushuklar.
Biz ko'ramiz, biz ko'ramiz,
javob qilishibdi sichqonlar.
O'g'limiz qaymoqni xush ko'rmaydi,
yana xonish qilishibdi mushuklar.
Biz ko'ramiz, biz ko'ramiz,
deb xonish qilishibdi sichqonlar.
O'rab oling, o'rab oling,
deya pichirlabdi mushuklardan biri boshqalarga va qolganlarni hammasi o'rab oling, o'rab oling, deb jo'r bo'lishibdi. shu qo'shiqni aytib, ular sichqonlar tomon yurib bordilar. Shunda sichqonlardan biri:
"Diqqat, diqqat!"
deya chiyillabdi.
"Tushunamiz, tushunamiz!"
deya xonish qilishibdi sichqonlar. To'satdan mushuk: "Birin ketin, ushlayveringlar!" deb miyovlabdi.
"Qochinglar! Har kim o'z yiniga yashirinsin!"
deya chillashibdi sichqonlar. Mushuklar ularni ushlay olmay, in og'ziga yugurib boribdilar u. Dovda qolibdilar. Sichqonlar esa o'z inlarida o'tirib:
"Ahmoqlar!"
deya mushuklarni mazax qilishibdi. Rivoyatlarga qaraganda, haqiqatda ham ana shunday bo'lgan ekan.